v drtivé většině případů mají jednu šanci, jak zaujmout. Největší šanci má právě v těch prvních dvou až třech dnech po spuštění. A pokud je prostě hříchem, já bych řekl, že nebál bych se toho, je prostě realitním hříchem tuhle šanci nevyužít na 100%.
Tak a je to proto, že je to vlastně novinka. Je to novinka, má největší návštěvnost a o nemovitost je úplně největší zájem.
Jsme v období, kdy ten trh dokáže být docela turbulentní.
My už za těch spousty let praxe vlastně víme, co to znamená, když máme nějakou návštěvnost v těch prvních dnech, v prvním týdnu, v prvním měsíci. A podle toho činíme další kroky. S majiteli se vlastně i smluvně, nebo majitelům se smluvně zavazujeme k tomu, jakým způsobem budeme tady tu inzerci monitorovat, jakým způsobem s nimi vlastně budeme komunikovat, jakým budeme dávat zpětnou vazbu.
A je to citlivé téma. Já se s tím setkávám, že na druhé straně úplně co, proč? Proč se mi na to ptáte? Já říkám, tak zkrátka, jestli budeš vědět, která otázka. A to je způsob financování. Ale teď jsem ten byt ještě nevěděl, co máme potom. Vlastně, takhle doslova, teď jsem trošku žoviální, ale takhle doslova, co je vám do toho prostě, jak já ten byt budu financovat, já to chci vidět. Tak teď jste svědky poprvé, tady se dostáváme jako do diskuze. Dobrý den. Vítám vás u dalšího vysílání realitního zákulisí, celkem čtvrtý díl v pořadí a tento díl plynule navazuje na díl třetí, kde jsme se bavili o přípravě nemovitosti k prodeji v rámci inzerce, reklamních kampaní, celé té prezentační show a dnes se budeme bavit o tom, co následuje a jak to probíhá po spuštění inzerce. Ještě předtím bych poprosil Luci o krátké shrnutí toho předešlého dílu.
Dobrý den. Kromě toho, co už jsi říkal, tak jsme se bavili o tom, proč je důležité mít profi foto, profi video. Hodně jsme půdorysy u nemovitosti zjednodušené. Hodně jsme se zaobírali tou reklamou nemovitosti. Takže určitě si to puste. Je tam spousta dalších informací. No a pakliže je tohleto všechno připraveno, tak my vlastně máme připravený hotový inzerát, ale nejdřív ho zašleme majiteli nemovitosti na kontrolu, aby se na to podíval, zda je tam všechno v pořádku, zda vše odpovídá, zda se mu ta prezentace takto líbí. A pak, když máme odsouhlaseno, tak teprve zveřejňujeme na všechny ty realitní servery, že jich je 25 až 30, jsme také minule zmiňovali.
Tak, plus sociální sítě, YouTube, Facebook, nějaké ty PPC kampaně na Google seznamu. Vlastně, kdy spouštíme inzerci, řekl, nejdříve ještě posíláme neveřejný náhled majiteli a po odsouhlasení spouštíme všechny kampaně v jeden okamžik, protože taková úderná masivní kampaň přináší ten největší přínos, aspoň z naší praxe a z těch čísel je to jednoznačné a spouštíme v momentě, až je kompletně, ty mi to potvrdíš, kompletně inzerce dokonala. Všechno je připraveno, nechystáno do posledního detailu, protože těch 48 až 72 hodin po spuštění je rozhodujících. Není možné a já to vidím, protože člověk si dělá každý den rešerši trhu a vidí, jak ten inzerát se mnohdy vyvíjí od toho prostě ošklivého kačátka a potom se lidé rozhodnou, tam byla mázlá fotka, tak tam uděláme lepší fotku a někdo nás upozornil, že tam nemáme půdorys, tak ho tam dodáme. Možná jsme si vzpomněli na to, že by bylo dobrý po týdnu udělat videoprohlídku. Neexistuje. Prostě spouštíme v momentě, kdy je vše 100% perfektní, protože člověk má jednu, v drtivé většině případů má jednu šanci, jak zaujmout. Největší šanci má právě v těch prvních dvou až třech dnech po spuštění. A pokud je prostě hříchem, já bych řekl, že nebál bych se toho, je prostě realitním hříchem tuhle šanci nevyužít na 100%.
Tak a je to proto, že je to vlastně novinka. Je to novinka, má největší návštěvnost a o nemovitost je úplně největší zájem.
Je to tak a následně, pokud jakmile spustíme, tak probíhá také monitorování té ostatní inzerce, tak aby jsme si potvrdili, že tu nabídkovou cenu jsme opravdu stanovili správně a abychom byli i schopni průběžně a pružně reagovat na případné změny trhu, protože jsme v období, kdy ten trh dokáže být docela turbulentní.
My už za těch spousty let praxe vlastně víme, co to znamená, když máme nějakou návštěvnost v těch prvních dnech, v prvním týdnu, v prvním měsíci a podle toho činíme další kroky. S majiteli se vlastně i smluvně, nebo majitelům se smluvně zavazujeme k tomu, jakým způsobem budeme tady tu inzerci monitorovat, jakým způsobem s nimi vlastně budeme komunikovat, jakým budeme dávat zpětnou vazbu. Takže záleží zase na nemovitosti, jestli je to byt, dům, jak moc se spěchá na strategii, na které jsme domluveni, takže se jim smluvně zavážeme i k tomu, že jaký je minimální interval, kdy vlastně budeme tu statistiku nebo zpracovat nějaký report s nějakou statistikou a jak často s nimi budeme komunikovat minimálně. Protože ač je to k nevíře, tak slýchávám to prostě ze všech stran. Moc tomu nerozumím, ale je to tak, že prostě makléři v dnešní době nekomunikují. Jo, je takové období, kdy vlastně se čeká třeba dlouho, než se ozve první zájemce, protože je větší poptávka než teda větší nabídka než poptávka. No a v takovém případě ti makléři, když se jim nikdo neozve, tak proč by vůbec dávali vědět majiteli, co se děje? Že čekají třeba na první prohlídku a až teprve se majitel dozví, že se něco děje. Takže my máme i smluvní závazek, aby ti majitelé měli jistotu, že se něco dozví, že budou mít všechny informace, ale samozřejmě komunikujeme mnohem častěji s nimi.
Je to tak a jak telefonicky, tak e-mailem. Vlastně já vždy postupuju tak, že posílám report e-mailový, odešlu ho a následně majiteli volám s tím, aby mu řekl, že má v e-mailu najde nový report a sám mu to ještě verbálně poskytl ty základní informace s tím, že pokud bych chtěl ještě něco doplnit nebo mu něco nebylo jasné z toho reportu, tak aby mi zavolal. Nebo případně, když vidím, že tam může být nějaké riziko toho, že by tam něco nemusel úplně správně pochopit, že by to mohlo být vytrženo z kontextu, tak ho na to upozorním, proč zrovna tohle se děje nebo proč a v jaké fázi zrovna komunikujeme se kterým zájemcem. Takže report e-mailem a report telefonický.
A ono je vlastně důležité i to, pokud se někdo ozve, nějaký zájemce a nerozhodne se úplně pro tu prohlídku, tak i to je pro toho majitele zpětná vazba. A naším úkolem je vlastně zjistit, proč.
Je to tak. A to už se dostáváme pomalu k té komunikaci se zájemci a vždy to probíhá, to první kontakt vždy probíhá stejně. Je to taková kvalifikace zájemce, řekl bych, v momentě, kdy jsme spustili inzerci, všechno šlapě, jak má a začínají se právě ozývat první zájemci, tak já vždycky říkám, je to taková... Člověk, když si představí klasický jako olympijský závod, tak bych si představil prohlídkový den, ale i na tu olympiádu nepustí všechny sportovce, kteří by na ní rádi chtěli, jo? Protože třeba můžeme zjistit, že hele, ty nejseš na... ty by ses neměl kvalifikovat na běh na 100 metrů, ale spíše na skok do výšky nebo do dálky. A nebo hele, nemáš dostatečnou výkonnost na to, aby se vlastně tady mezi s námi závodil. Já to trošku přeháním, záměrně, protože ta kvalifikace na tu se taky velmi často zapomíná nebo velmi často se nedělá. A potom se stává to, že na jednom konci je naštvaný zájemce, na druhém konci je naštvaný makléř a oba dva přijdou o pár hodin svého života. Úplně zbytečně. Proč? Protože pokud se mi zájemce ozve, nejdříve se ho zeptám, na základě kterých kritérií si nemovitost vybral. Jestli je pro něj vhodná. Dá se dám příklad, pokud vím, že to je nějaký starší člověk, který třeba už lze předpokládat, že má třeba po operaci kyčelního kloubu nebo celkově ta kondička s věkem jde, samozřejmě dolů to víme. A víme, že to je sice pěkný byt po rekonstrukci za slušnou cenu, ale v pátém patře bez výtahu. tak si člověk může říct, hele, může to být potenciální problém pro takovéhoto zájemce. Nebo pokud je to rodina se třemi dětmi, dvěma psy, čtyřmi kočičkami a uchází se na nějaký byt 2 plus KK 45 metrů nebo 50 metrů, nechci úplně přehánět, tak si zase říkáš, hele, je to opravdu pro vás to vhodný? Jako je to pravý ořechový, jo, to, co hledáte? A jo, to jsme si neuvědomili, nám by tam chyběla jedna místnost, jo. Říkám, no chyběla, no. No. A další věc je také, a je to citlivé téma. Já se s tím setkávám, že na druhé straně úplně co? Proč? Proč se mi na to ptáte? A říkám, tak zkrátka, jestli budeš vědět, která otázka. A to je způsob financování. Ale teď jsem ten byt ještě nevěděl, co vám je potom. Vlastně, takhle doslova. Teď jsem trošku žoviální, ale takhle doslova. Co je vám do toho, prostě jak já ten byt budu financovat? Já to chci vidět. Ne, nejdřív. A říkám, no, je to úplně tak pravda, protože je to úplně stejně jako s těmi dispozicemi nebo s tou lokalitou a podobně. Protože ten člověk, pokud já zastupuji klienta, který potřebuje, dejme tomu, nemovitost prodat nejpozději do 2 měsíců, do 3 měsíců, a my se na inzerci ozve zájemce, který bude financovat z prodeje vlastní jiné nemovitosti a ještě s tou nemovitostí ani není na trhu, není v inzerci, tak víme, že nejsem schopen splnit závazek pro svého klienta, že do 3 měsíců budeme mít prodáno. Nejsem, protože tento zájemce zkrátka není schopen do 3 měsíců zafinancovat. Podobně to je, když se ptám, když mi zájemce sdělí, že bude financovat hypotečním úvěrem. Říkám, v jaké přibližné výši, zda už konzultoval, nakolik vlastně dosáhne, jestli to už konzultoval s nějakým svým finančním specialistou, poradcem nebo s nějakým makléřem z banky. A často se dozvím odpověď, že jsme si dělali kalkulačku na internetu. OK, ale my víme, že kalkulačky jsou reklamní nástroj. Ta kalkulačka půjčí téměř každému, ale v momentě, kdy člověk přijde do banky a banka mu udělá reálný scoring, tak zjistí, že mu banka nepůjčí 5, ale půjčí mu 2,5. Což tohle my potřebujeme vědět dříve, než zájemce přijde na prohlídku, nebo dřív, než podá se novou nabídku, protože potom by se mohlo snadno stát, že by nakonec tu nabídku nepotvrdil, anebo po podpisu rezervační smlouvy se dostal na nějakých finančních problémů, což by nepřineslo přínos nikomu. Ani nám, ani zájemci. A hlavně by to bylo velký riziko, že poškodí našeho klienta, což nemůžeme dopustit. Ale není to zase o tom, že bychom automaticky takovéhoto zájemce vyloučili. Zkrátka mu doporučíme, podívejte se, do prohlídkového dne zbývají ještě 3 dny. Já vás propojím s naším finančním specialistou. Během 24 hodin vám udělá základní kvalifikační bonitu nebo základní scoring, potvrdí mi, že OK, že to vypadá, že s takovými a takovými příjmy a výdaji dosáhnete na takovou a na takovou vyšší hypotéky. Minimálně pro vás to bude dobrá zpětná vazba, protože pokud byste nekoupili tuto nemovitost, tak vám to bude užitečné při nákupu jiné nemovitosti a následně se za zájemci potvrdíme termín a čas jeho prohlídky. Takže kvalifikace opravdu velice důležitá věc od toho prvního kontaktu.
Nehledě na to, že pokud přijde někdo, kdo vlastně nesplňuje všechny tady ty požadavky nebo ty podmínky na nemovitost, ve které nedej bože ještě bydlí sám ten prodávající, třeba i s rodinou, a je to zbytečná prohlídka, tak zase vůbec na tu nemovitost nemusel chodit. Prodávajícím to vzalo čas, museli třeba mezi tím odejít někam na procházku s celou rodinou. Organizačně složité. Je to zbytečný a tyhle ty otázky opravdu mají čím dál větší význam. A docela se divím, že ani v dnešní době spousta, řekněme v pozovkách kolegů, si s tím pořád tu práci nedá. A třeba teď nedávno se stalo mojí klientce, že se jeli podívat na prohlídku rodinného domu, který se jim líbil. Vrátili se zpět, zavolali mě, poprosili mě, jestli bych je nezastupovala při tom nákupu nemovitosti, jestli bych v první fázi nejela vlastně na ten dům se podívat s nimi a propila se s tím makléřem, tak já jsem se s ním propojila a vlastně první věc, co jsem zjistila, tak byla ta, že ti prodávající potřebovali tu nemovitost zarezervovat, nebo respektive prodat do 3 týdnů. Protože měli nějaké navaznosti, potřebovali se přestěhovat, měli možná rezervovanou nějakou jinou nemovitost. Ale to ti moji klienti nebyli schopni zvládnout, protože oni věděli už od začátku, že musí prodat nejdřív tu svou nemovitost a z toho prodeje teprve zafinancují ten nákup. Takže za mě úplně zbytečná prohlídka.
OK. Když už máme ty prohlídky, bylo by dobré si říci i, kdy je tak ideální první termín prvního prohlídkového dne. Já většinou nastavuji tak 7 až 10 dní od toho vstupu do inzerce. Máme vyzkoušeno, že opravdu do těch prvních 70 dní je dostatečný počet dní na získání maximálního počtu publika a zároveň to není tak dlouhá doba, aby třeba jsme po cestě už nějaké to publikum ztráceli, protože pokud někdo má čekat měsíc na prohlídkový den a opravdu je připraven koupit, tak se nám taky může stát, že nám po 2 týdnech napíše, že už nemá zájem, že už si vybral něco jiného. Takže 7 až 10 dní vyzkoušeno, ověřeno, prověřeno nejefektivnější časový interval. A pojďme si říct takové základní 2 typy, způsoby, jak provést prohlídkový den. Jednak je to klasickými prohlídkovými bloky. Podle charakteru a velikosti nemovitosti je to od 30 minut až třeba po 1,5 hodiny, po 2 hodiny. A nebo formou open house. Co se týká těch klasických prohlídkových bloků, k tomu nám řekne něco Lucka.
Tak je to takový ten standardní způsob, který zná si jako většina zájemců, kteří nějakou nemovitost někdy hledali nebo navštívili, kdy každý zájemce má svůj prohlídkový nebo samostatný termín a vyhrazený čas. Já to mám většinou tak, že i u těch menších bytů třeba je to hodina, jo, tak jak ty jsi říkal, nebo i více. Dopředu jim vlastně zašlu základní informace a pozvánku, přičemž, tak jak už jsem říkala někdy v tom předchozím díle, už v tomhletom bodě, potom když mě přijdou ti zájemci na prohlídku, tak říkají, že v životě nedostali tolik dokumentů předem k té nemovitosti a to jsou třeba 3 základní veřejně přístupné dokumenty. A potom si tu nemovitost projdeme. Já mám tam nachystané veškeré informace, veškerými informacemi rozumím. V našem případě je to brožura, která má asi 30 stran, je to taková trošku vždycky bakalářská až diplomová práce, ale je to dokument, ve kterém jsou úplně kompletní informace o té nemovitosti seřazené do jednotlivých celků, tak aby to bylo co nejvýstižnější, nejpřehlednější pro ty zájemce. A k tomu přikládáme těch 30 až 50 dokumentů, které potvrzují ty informace, které jsme vlastně za tu dobu příprav nashromáždili. Takže projdeme spolu ty nejdůležitější věci. Já jim potom po prohlídce tady ty dokumenty zašlu, aby si je v klidu mohli probrat. A nejenom třeba sami, ale my vítáme pokud a doporučujeme těm zájemcům, aby všechny ty podklady si prošly se svými odbornými zástupci, ať už to bude třeba nějaký stavební technik, projektant, klidně realitní makléř, právník nebo advokát, nebo kdokoliv prostě, kdo jim dokáže pomoct udělat to rozhodnutí, to správné rozhodnutí.
Skvělý.
Ještě bych teda řekla taky důležitou věc, že na té prohlídce rovnou uzavíráme prohlídkový protokol, aby jsme měli přehled o tom, kdo tu nemovitost navštívil. Vždy jim nabídneme možnost na tu nemovitost se přijít znovu podívat právě se všemi tady těmi odborníky.
Tak a to bych řekl, že spíše už je ten druhý krok po výběru toho vhodného zájemce nebo toho zájemce, který poskytl nejvhodnější nabídku nebo koho si prodávající vybrali jako zájemce, se kterým chtějí dále jednat o prodeji, takže je to taková ta fáze před uzavřením rezervační smlouvy, tak je fajn a vřela to doporučuju a řekl bych, že dokonce téměř na tom trváme, jakože pojďte se tady podívat ještě jednou, protože tady máme jistotu, že na základě té druhé prohlídky právě s nějakým odborným dohledem, tak opravdu ti zájemci vědí, do čeho jdou a ta rezervační smlouva bude právě stát na pevných základech.
Jasně. A samozřejmě pokud někdo nedokáže udělat to rozhodnutí a podat tu nabídku bez té druhé prohlídky, tak já jim třeba umožním, protože ty nemovitosti jsou čím dál, bych řekla, komplikovanější, složitější na přípravu, na prodej. Takže pokud někdo tady ten zájem má, tak samozřejmě už v tom prvním e-mailu po prohlídce, já jim tuto možnost nabízím. A kdo chce, využije, kdo nechce, nevyužije.
Tak teď jste svědky poprvé, tady se dostáváme jako do diskuze. Ne, protože zase bych dodal, ano, souhlasím s tebou, ale řekl bych, že úplně nevždy je tady tohle realizovatelné. Protože dám příklad, pokud je to opravdu velice atraktivní nemovitost, a máme tam, na které nám přijde, jdeme tomu během dne 20 zájemců, a máme na studijcích třeba 48 hodin na podání cenové nabídky. Úplně si nejsem jistý, jestli by třeba, kdyby se nám polovina těch zájemců ozvala na to, aby ještě před podáním nabídky udělali druhou prohlídku, jestli by to bylo úplně možné. Je to vlastně, samozřejmě, je to ideální, ale řekl bych, že zase závisí na typu nemovitosti. Nicméně to, na čem se určitě shodneme, tak je, že před podpisem rezervační smlouvy je to nezbytné.
Určitě.
Tak. Ale jak říkám, také se může stát, že je to opravdu třeba nemovitost, na kterou se ozve jeden, dva zájemci, je to rodinný dům specificky, někde třeba s horší dostupností a ten prodej prostě má trošku jiné kritéria, než někde prostě ve městě. Oba dva sídlíme nebo pracujeme převážně v Brně, takže víme, že na atraktivní adrese, atraktivní nemovitost v Brně je úplně v řádu jiného počtu zájemců, než až dejme tomu někde v Kutě Hůlkách 45 minut od Brna. Jo, je to o tom.
Já tuto možnost nabízím, ale musím říct, že málo kdo ji využije, jo, takže je to zase...
Jasný. Ale před podpisem rezervační smlouvy rozhodně. OK. Pojďme se podívat na tu show. Já tomu rád říkám show, která se děje u Open House. Je mi to velice blízký. Tato prezentace, pokud to jde, hlavně nebo stále ještě je léto. A právě v těch letních měsících, pokud nabízíme rodinný dům se zahradou, nebo mnohdy i byt, ke kterému je zahrada a je zde možnost udělat open house, to znamená, kdybych to měl volně česky přeložit nebo přeložit do češtiny volně, tak bych řekl takový den otevřených dveří. Opět neznamená to, že může na takovou prohlídku přijít kdokoliv, že vidí ceduly open house a že prostě přijde. Ne, opět. Přijdou pouze ti zájemci, kteří jsou kvalifikováni, kteří obdrželi pozvánku na prohlídku nemovitosti, kteří následně se prokážou a podepíší protokol o prohlídce, tak je vítáme na Open House. Rád tohle pořádám, protože má to takovej punc společenské události. Není to klasická prohlídka, kdy za zájemci pořád vlastně stojí ten makléř nebo pořád s nimi komunikuje, ale já vždy udělám pouze nějaký úvodní slovo, kde krátce vyzdvihnu, popíšu, na co by se měli a upozorním, na co by se jako převážně měli zájemci podívat a následně dám prostor, aby na nemovitosti strávili, kolik času budou chtít. Máme připraveno občerstvení, většinou manželka napeče nějakou domácí buchtu, nějaký ten chlebíček, limonádu, nálko pivo, puštěnou příjemnou hudbu. Opravdu je to takový, jak když přijdete na grilování jako s přáteli. A samozřejmě je dobrá káva. Vždy doporučuji. Zase vidíme, jaké přednosti má třeba rodinný dům, že má krásnou terasu s výhledem. Tak vždy říkám, dejte si kafe, dejte si buchtu, sedněte si na chvilku na zahradu na tu terasu. Tak, aby se prostě dokázali zájemci vcítit do toho, jaký by tam bylo žít. A s tím, že jakmile jako přivítám všechny ty zájemce, mám zase prostor, tak chodím po té nemovitosti po zahradě a hovořím s těmi zájemci, jako kdyby to byli přátelé, co zrovna přišli se podívat na dům, který jsem zrovna koupil. Takže jim jo, je to takový, jako trošku mi to připomíná takový, když někdo koupí dům a dělá nějakou takovou tu obkolaudačku, hezky česky řečeno, jo, že pozve všechny přátelé a pojďte se podívat a oslavíme to trošku. Tak to má takový punc a lidé se opravdu krásně uvolní. A díky tomu, jak se uvolní, tak tam opadne nějaký ostych a potom jsou schopni se mě ptát úplně na to, na co by se třeba i normálně neptali. zbudí se ty emoce. Mnohdy, když ho diskutuju s jedním ze zájemců, tak se do toho přidá další s jiným dotazem, což je zase zajímavý i pro toho zájemce, který by se třeba na to vzpomněl, až nejde v autě po cestě domů, takže je to v rámci takové diskuze. A opravdu zájemci potom odjíždějí nadšení, opravdu těch emocí tam mají spoustu. A díky tomu se jí zvyšuje, řekl bych, ta šance na úspěšný prodej se rapidně zvyšuje. Další kouzlo je v tom, že na nemovitosti zároveň nejenže hovoří, ale jako potkávají další zájemce, takže zase to vytváří určitou touhu uspět, protože člověk je tvor soutěživý. Vždycky rád říkám, že když máte na koupáku dva stánky s langošema a jeden je prázdný, oba dva ty langoše mají úplně stejný. Jo? Jeden je prázdný a u druhého fronta na půl hodiny, tak vám garantuju, že 4 z 5 lidí se postaví do ty fronty, protože si budou myslet, že tam je něco lepšího. A podobně je to s tím prohlídkovým dnem formou Open House, že se tam potkají zájemci s dalšími, jinými zájemci, teď již, wow, to chce tolik lidí, tak to musíme mít. Jo? Zbudí to takovou, řekl bych, soutěživost v těch lidech, kde prostě si řeknou, hele, tohle je fakt fajn, jde vidět, že o tohle je zájem, chceme taky a je tady, zvyšuje to zase nějakou šanci na úspěšný prodej.
A co si budeme říkat, i když schystáme tady to obrovské množství informací, tak nákup nemovitosti je pořád emocionální rozhodnutí.
Je to tak. Emoce máš na prvním místě. Aspoň v té první fázi.
A já teda ještě, teď jak jsi o tom tak hezky mluvil, tak mě jenom naskakovaly teď v hlavě takové ty vzpomínky ze situací, kdy jsem zastupovala ty kupující, protože s nimi chodím většinou na ty prohlídky, tak jenom bych řekla takový protiklad toho, jak to potom vypadá v realitě, třeba když tu nemovitost nabízí někdo jiný. Tak v podstatě myslím si, že já už na to mám i svoje pojmenování a to je odemykači dveří, protože v reálu to vlastně vypadá tak, že přijdete na nemovitost, někdo vám odemkne dveře, vy si ji projdete, nic se nedozvíte, nic nevíte, spolíháte se jenom na to, co vidíte pouhým okem a máte ještě, nedej bože, do třeba ten stejný den nebo další den podat nějakou nabídku nebo se rozhodnout. A my, tak jak už jsme zmiňovali v těch předchozích vysíláních, tak zhromáždit všechny ty informace, se sbírat, zjistit, vykomunikovat s předsedy, se stavebním úřadem a tak dál, trvá docela velké množství času. A pokud já ty informace nemám, tak se přece nemůžu rozhodnout.
Řekla jsi to hezky. Já bych řekl takto. Pojďme se podívat na výběr zájemce. Jo, OK, odvedli jsme skvělou práci, skvělou prezentaci, skvělý prohlídkový den, ať už bloky nebo open house. A co přichází potom? Tak samozřejmě je to sběr cenových nabídek, kdy vždy dáváme zájemcům dostatečnou dobu k podání cenové nabídky. Zase jsou to 2 až 3 dny podle charakteru nemovitosti, podle toho, kolik té dokumentace k tomu je zpracováno. To ne, že bychom některé nemovitosti zpracovali jenom částečně tu dokumentaci, ale jde o tom, že každá nemovitost má trošku jinak obsáhlé dokumenty a prostě na některé je nezbytné více času. Takže 2 až 3 dny, někdy i 4, dejme tomu prohlídkový den ve středu, tak dáme si čas do neděle, v tom extrémním jako případě, ale já rád nechávám těch 48 hodin. A po ukončení příjmu cenových nabídek tyto nabídky předkládáme prodávajícím. Tady nutno říci, že nejsme to my, kdo vybírá, kterému zájemci nebo se kterým zájemcem budeme jednat o prodeji. Jsou to prodávající. Vždy má to poslední slovo prodávající. My pracujeme, nebo v této fázi fungujeme pouze jako konzultanti, kdy ke každé té cenové nabídce řekneme její přednosti, v našich očích profesionálů naše přednosti, upozorníme na možná rizika, ale už je to na prodávajícím, kterou tu nabídku si vyhodnotí jako nejvhodnější, nejlepší. Nemusí to být vždy zákonitě nejvyšší. Mnoho lidí si to produmám, je to, setkávám se s tím dennodenně, plete s tím, že prostě kdo podá nejvyšší nabídku, tak není co řešit. Není to pravdou, protože pro prodávající, pro jejich potřeby, proč oni prodávají, můžou být ohraničení mnohdy nějakou opravdu striktně časovými termíny, můžu tam být návaznosti na koupi jiné jejich nemovitosti nebo budoucí nemovitosti, a tedy neznamená to, že ta nejvyšší nabídka, která, dejme tomu, je dosažitelná za půl roku, protože ten zájemce ještě prodává nějakou svou nemovitost, v tuhle chvíli je opravdu nejvhodnější. Jo, takže je tam těch faktorů, které rozhodují o tom, která nabídka je nejvhodnější, je vícero. Není to striktně jenom ukazatel té výše nabídky. Byť je to jako jeden z těch nejdůležitějších, samozřejmě.
Nutno vlastně dodat i to, že pokud třeba ten zájemce financuje hypotečním úvěrem, tak má rezervační lhůtu nastavenou na 2-3 měsíce. To je lhůta, do kdy má potom podepsat kupní smlouvu, a potom má nějakou další lhůtu na složení prostředků do advokátní úschovy. A pokud někdy na konci té lhůty se zjistí, že tu nemovitost nedokáže ufinancovat, že tu hypotéku nedostane, tak ten majitel vlastně přišel, řekněme, o 3 měsíce, kdy tu nemovitost mohl prodat jinému zájemci. A v dnešní době, kdy ten trh klesá, to znamená klesají ceny, tak tím pádem přišel i třeba o několik set tisíc korun. Takže naše práce jako odborníků je předávat ty informace i o tom riziku těm prodávajícím, aby se i na základě tohoto mohli rozhodnout. Takže my s těmi zájemci musíme komunikovat i do takových detailů, aby jsme dokázali toto riziko vyhodnotit. A v tom nám může pomoci i náš hypoteční specialista, se kterým spolupracujeme. Dneska třeba i spousta těch zájemců nemá vlastní zdroje. Je potřeba mít 10-20% podle věku. A zastavuje jinou nemovitost. A pokud my třeba dostatečně dobře neprověříme, jestli ta nemovitost třeba je zastavitelná též, nebo bez nějakého rizika, tak to celé na to může spadnout. A tím pádem majitel může přijít o několik set tisíc korun. Naší další povinností je třeba vyhodnotit si na základě nějakého řízení rizik, zda ty prostředky, kterými ten kupující bude financovat, nebo zájemce, tak jestli nepochází třeba z nějaké trestné činnosti nebo z financování terorismu. Jsme povinnou osobou, tak jak další osoby, jako třeba advokáti a tak dál. A i tohle to je riziko, které my musíme zvážit. Takže pokud se nám ten obchod zdá třeba už na začátku podezřelý, tak nemůžeme přece doporučit tomu majiteli, aby s takým člověkem uzavřel rezervační smlouvu. A jenom musím říct, že to není až taková legrace, protože jenom náš systém vnitřních zásad má asi 30 stran. A je to náročná práce.
Říká, že když ti někdo přiveze 7 milionů vigelice, tak to smrdí, jo?
To určitě, protože máme tady zákon na to, který nám říká, že hotovost dneska může mít každý člověk v určité výši, myslím, je to 250 tisíc korun podle kurzu eura. Takže už jenom tohleto bych řekla, že...
Je to tak. Ono vlastně to, čím zhovořila ta AML, zkrátka z anglického anti-money laundering, zákon proti praní špinavých peněz. Krásně, jasně, stručně a výstižně. OK. No a rezervační smlouva. Teď se řekla nějaké ty základní parametry. A rezervační smlouvu, jak uzavřít? Na co si dát při uzavření rezervační smlouvy pozor? Zvláště pro vás, který zvažujete nákup nemovitosti. Myslím si, že tohle téma bude velice nejen zajímavé, ale hlavně užitečné a může vás to ušetřit některé chyby, které často vidíme z Lucii. Často ty rezervační smlouvy vůbec nemají nic s rezervační smlouvou, nic společného. A de facto je, řekl bych, nebál bych se říct, že brutální hazard něco takového uzavřít. A rezervační smlouva, to je téma na samostatné vysílání, které bude právě navazovat na tyto první 4 díly, které máme za sebou. Podíváme se potom i na kupní smlouvu, na úschovní smlouvu, na tu smluvní dokumentaci jako celek, ale rezervační smlouva, to bude právě tématem číslo 1 v příštím vysílání, na které vás tímto zvu, a budu se těšit s Lucií na příštím vysílání, na viděnou.
Těšíme se na vás.